Әуе толқында азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбат тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Шетелдік мамандар Қазақстанда сөз бостандығы шектеулі деген пікірде. Ресей парламенті Катын трагедиясы туралы мәлімдемені қабылдап, онда шетел азаматтарының жаппай қудаланғаны сыналды. Саясаткерлер Қазақстандағы совет үкіметі кезеңінде болған аштық және басқа да қуғын-сүргін оқиғаларына қатысты да осындай шешімдер қабылданатын күн жақын деп есептейді. Уақыт бедер айдарымен берілетін хабарымызда ақпараттық басылымдарға мемлекеттік мекемелер қызметкерлерін мәжбүрлеп жазғызу туралы мәселе көтеріледі, ал соңғы жаңалықтарда Ауғанстанда жанкештілік жарылыстан 12 полицей мерт болды, Дағыстандағы шабуылдан 2 адам опат болды, Иракта шіркеуді басып алу оқиғасына қатысты күдіктілер ұсталды деген тақырыптар қамтылады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Қытай мен АҚШ Сеул мен Пхеньян арасындағы шиеленісті реттеу жөнінде келісім өткізді. Қытай сыртқы істер министрі Ян Цзечи АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен телефон арқылы сөйлесіп, сейсенбі күнгі оқиғаның қайталануының алдын алу мәселесін талқылады. Қарашаның 23-інде Солтүстік Корея Оңтүстік Корея аралын атқылап, екі сарбазды өлтірді. Сеул бұған жауап қайтарып, жексенбі күні АҚШ пен бірлескен әскери жаттығу өткізетіндігін хабарлады. Пхеньян бұл жаттығулар аймақтағы соғысқа жол ашады деп ескертті. Вашингтонның айтуынша жоспарланып отырған бірлескен жаттығулар Бейжіңге бағытталмаған. Бүгін Оңтүстік Корея сейсенбі күні қаза болған сарбаздарды жерледі. АҚШ мемлекеттік департаменті WikiLeaks веб-сайтының АҚШ үкіметінің құпия құжаттарын интернетте жариялау туралы жоспарын жауапсыз әрекет деп атады. Мемлекеттік департаменттің баспасөз хатшысы Филип Кроулидің мәлімдеуінше, ол адамдардың өміріне және мүдделерге қауіп төндіреді. Вашингтон ел үкіметтеріне құпия ақпараттың жайылып кетуі туралы ескертті, дейді Кроули. Оның айтуынша, АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Германия, Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірліктері, Ұлыбритания, Франция және Ауғанстан басшыларымен сөйлескен. WikiLeaks сайты жақын арада АҚШ мемлекеттік департаментінің мыңдаған құпия құжаттарын жариялауға дайындалып жатқаны туралы хабарланған болатын. Сенбі күні Австралияда бұл жоспарды айыптап, WikiLeaks әрекетін абайсыз қылық деп сипаттады. АҚШ-тың жоғары лауазымды әскери қызметкері CNN телеарнасына берген сұхбатында АҚШ билік орындары өзін Талибан жетекшісімін деп таныстырған адамның өтірікші екенін сезген деп мәлімдеді. АҚШ-тың штаб басшылары бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Маллен жалған Талибан басшысының Ауғанстан президенті Хамид Карзаймен кездескеніне сенбейтіндігін жеткізді. Осы аптада Нью-Йорк Таймс басылымы өзін Талибан басшыларының бірі Мулла Ахтар Мухаммад Мансурмын деген адам іс жүзінде алаяқ болған деп хабарлаған еді. Газеттің жазуынша, бітім жөнінде келіссөз өткізуді көздеген әлгі кісі Карзаймен кездескен және оған көп ақша берілген. Ауғанстан ресми өкілдерінің хабарлауынша, елдің шығысындағы Пактика өлкесінде полиция киімін киген екі жанкешті жарылғыш заттарын іске қосып, 12 офицерді өлтірген. Сенбі күні полиция штаб пәтерінде болған шабуылдарға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Ауған сарбаздары мен коалициялық күштері Ауғанстанның шығысындағы шайқаста кемінде 15 бүлікшіні өлтіргендерін хабарлады. Жұмадан сенбіге қараған түні Нангархар өлкесінің Шерзат ауданында қауіпсіздік күштеріне шабуыл жасалған соң қақтығыс басталған. НАТО өкілдерінің айтуынша шайқаста тек бүлікшілер ғана опат болған.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанда жүздеген сүннит мұсылмандары Талибанның зиярат орындарына шабуылына наразылық білдіру үшін шеру өткізіп жатыр. Шерушілер Исламабадтан 320 шақырым жер жүріп, елдің шығысындағы Лахор қаласында наразылық танытпақшы. Шілде айында осы қаладағы сопылардың зиярат орнында болған жанкештілік жарылыстан 47 адам қаза тапқан еді. Наразылық шарасын сүниттердің Иттихад кеңесі қаржыландырып отыр. Аталмыш кеңес лаңкестікті айыптап, үкіметті елдегі діни жерлерді қорғай алмай отыр деп сынайды. Талибан мен басқа да сүннит экстремистері сопылардың зиярат мекенін путқа табынушылықпен байланыстырады. Ирак ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, өткен айда Бағдаттағы шіркеуді басып алу оқиғасына қатысы бар деген күдікпен 12 бүлікші қамауға алынған. Ішкі істер министрі Джауад Боланидің айтуынша, соңғы күндері тұтқындалған бұл адамдардың Ирактағы Аль-Қайда желісімен байланысы болуы мүмкін. Қазан айында бүлікшілер Ирак астанасындағы шіркеуде 120-ға жуық адамды кепілдікке алған болатын, ол оқиғада 68 адам қаза тапқан еді. Ресей ресми өкілдерінің хабарлауынша Дағыстандағы шабуылдардан полиция қызметкерімен бір сарбаз мерт болған. Ішкі істер министрлігі аймақтық кеңсесінің баспасөз хатшысы Вячеслав Гасановтың айтуынша, сенбі күні қарулы адамдар темір жол станциясы жанында жарылғыш заттарын жарып жіберіп, бір сарбазды өлтірген. Ал полиция қызметкеріне жұма күні Хасавюрт қаласында шабуыл жасалған. Иран оңтүстігіндегі Бушехр қаласында елдің алғашқы ядролық зауыты жұмыс істей бастады. Бұл туралы Иранның атом энергетикасы ұйымының басшысы Али Акбар Салахиге сілтеме жасап, Фарс агенттігі хабарлады. Салахидің айтуынша, Бушехр зауытында өндірілетін электр қуаты бір екі айдан кейін ұлттық энергетика жүйесіне қосылуы мүмкін. Тайванда бүгін жергілікті сайлаулар басталды. Миллиондаған адам сайлауға қатысып дауыс беріп жатыр. 2012 жылы Тайванда маңызды президент сайлауы өтеді. Сенбі күні биліктегі Куоминтан партиясының науқаны барысында бұрынғы вице-президент Лиен Чанның ұлын бір адам атып кетті. Медициналық мамандардың айтуынша, оның жағдайы бір қалыпты. Тайвандағы сайлаулар аталмыш партияның Қытаймен тығызырақ қарым-қатынас орнату саясаты үшін сынақ деп бағаланып отыр.